тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Бүгін маусымның 10-ы жұма. Азаттық радиосы таңғы бағдарламасымен таныстыруын бастайды. Азаттықтың хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Қазақстан билігі 29 өзбек босқынын Ташкентке күштеп қайтарғаны хабарланды. Сенат депутаттары Ауғанстанға әскер жіберу Қазақстанның бейбіт ел ретіндегі беделіне нұқсан келтіреді деп жобаны кері қайтарып отыр. Қырғызстанның оңтүстігінде 470-тен аса адамның өмірін қиған этникалық қақтығысқа маусымның 10-ында 1 жыл толып отыр. Адам құқығын қорғаушы ұйымдар әділ тергеу болмаса ұлтаралық текетірес қайталануы мүмкін деп ескертті. Қазақстанға дін істері жөніндегі агенттік неге керек болды деген сауалға жауап іздейміз және Қазақстан парламентінің Ауғанстанға әскер жіберу мәселесінен бас тарта бастағаны нені білдіреді деген сауалға қатысты сарапшы пікірін тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстаннан келіп түскен хабарлар мен тақырыптарымызды жалғастырсақ, Қазақстан билігі былтырғы маусым айынан бері қамауда болған 29 өзбек босқынын Өзбекстанға экстрадициялады. Бұл туралы Азаттық тілшісіне Алматы қаласы прокурорының орынбасары Ташкенбай Әубәкіров хабарлап отыр. Адам құқығын қорғаушылар бұл босқындарды Өзбекстанда азаптау күтіп тұрғанын айтып, оларды өзбек билігінің қолына бермеуге шақырып, Қазақстан билігіне бірнеше рет үндеу жасаған болатын. Қазақстан заң орындары бұл діни босқындарды Өзбекстан билігінің сұрауы бойынша Алматыда тұтқындаған еді. Ал бейсенбі күні түстен кейін Алматы прокуратурасының ғимараты алдында пикет өткізген 12 өзбек босқынның әйелдері өз күйеулерінің Өзбекстанға күштеп қайтарылғаны туралы ақпаратты растауды немесе жоққа шығаруды талап етті деп хабарлайды оқиға орнынан Азаттық тілшісі. Пикетке шыққан бірнеше әйелді полиция ұстап әкеткен. Оқиғаның мән-жайын әріптесім Мақпал Мұханқызынан тыңдаңыздар.
Өткен жылдың жаз айынан бері Алматыда қамауда жатқан ондаған өзбек азаматын Қазақстан Өзбекстанға экстрадициялады. Бұл турасында Азаттық радиосына Алматы қалалық прокурорының аға көмекшісі Ташкенбай Әубәкіров хабарлады.
Решение об их выдаче принято Генеральной прокуратурой Республики Казахстан на основании запроса Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.
Өзбекстанның бас прокуратурасының өтініші негізінде оларды еліне қайтару туралы шешімді Қазақстанның бас прокуратурасы қабылдады. Бұл адамдар Өзбекстан территориясында ауыр және аса ауыр жасаған үшін іздестіріліп келген болатын. Қазақстан мен Өзбекстан жағы қатар қабылдаған Минск конвенциясы және өзге де халықаралық құжаттарға сәйкес бұл адамдар еліне қайтарылды, деді прокурор көмекшісі. Оның айтуынша, өткен жылдан бері жалғасып келе жатқан сот процестерінде қабылданған шешім өз күшінде қалған.
Они в своё время имели статус беженца УВКБОН.
Олардың кейбірінің Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссар берген арнайы статусы болды. Сонымен қатар, сол статусты сұраған азаматтар болғандықтан оларға Қазақстанның атқарушы орган шешімін апелляцияға беруге құқық берілді. Өткен жылдан бері созылып келе жатқан процесс жақындаған аяқталды. Шешім күшінде қалды. Бұған қоса, Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы комиссары өзбек азаматтарына бұрындары берген статустарын қайтарып алды. Дейді Ташкенбай Әубәкіров Азаттық радиосына. Қаңтар айында 2 Өзбекстан азаматы ұсталғанын радиомыз хабарлаған болатын. Ташкенбай Әубәкіровтің айтуынша, қазіргі таңда бұл 2 азаматқа қатысты сот процестері Алматыда жалғасып жатыр. Олар алдыңғы азаматтар сияқты сот шешімін апелляцияға бере алады, дейді Ташкенбай Әубәкіров.
Все права их будут соблюдены. Все эти граждане с самого начала были обеспечены переводчиками, были обеспечены адвокатами.
Естеріңізде болса, жаз айында Алматыда қазақ полициясы мигрант операциясы барысында 30 өзбек босқын ұстап, олардың 30-ын тергеу изоляторына қамаған болатын. Бір жылға жуық уақыттан бері олар Алматыдағы Әділет министрлігі мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қамау изоляторында тұтқында қамауда отырған болатын. Өз елінде террористік экстремистік ұйымдарға қатысы бар деп айыпталған бұл азаматтардың өздері бұл айыпты жоққа шығарып келген еді. Ал туыстары болса, егер Қазақстан бұл босқындарды елдеріне қайтаратын болса, олар үшін өліммен пара-пар екенін айтып келеді. Олардың айтуынша, діни саяси көзқарасы үшін азаматтарды қинап азаптаудың неше атасын қолдану Өзбекстан үшін әдеткі жағдай. Осыған дейін өзбек азаматтарын өз еліне қайтармақшы болған Қазақстанның әрекетін түрлі халықаралық ұйымдар сынаған болатын. Қазақстанның бас прокуратурасының шешіміне қарағанда, одан еш нәтиже болмаған сияқты. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, Қазақстан билігінің 29 өзбек босқынын еліне депортациялағаны жайлы хабарды естіген Human Rights Watch пен Amnesty International ұйымдары Астананың бұл шешімін сынға алып отыр. Бұл жайында біздің интернет парақшамыздан толығырақ тыңдап білуге болады. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Парламент Сенаты бейсенбі күнгі отырысында Ауғанстанға әскер жіберу мәселесіне қатысты заң жобасын кері қайтарды. Мәжіліс мақұлдаған жобаны талқылаған сенаторлар Ауғанстанға әскер жіберуде ең бірінші елдің мүддесін ескеруіміз керек. Төрт әскер жөнелтіп Қазақстанның бейбіт беделіне нұқсан келтіруіміз мүмкін деп ескертті. Ауғанстанға Қазақстанның әскери кеңесшілер жіберу жоспары қаралғаннан бастап қоғамда оған қарсы наразылықтар болған еді. Reuters агенттігі Қазақстан Ауғанстанға әскер жіберсе оның салдары қиын болатындығы туралы тәліптердің ескерткен мәлімдемесін де жариялаған болатын. Енді Қазақстан парламенті бұл шешімнен бас тарта бастағаны жайлы хабарды Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыз.
Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы Сенат бейсенбі күнгі отырысында Қазақстан мен НАТО арасындағы Ауғанстандағы қауіпсіздікке жәрдемдесу халықаралық күштерінің қызметіне қатысу жөніндегі келісімді ратификациялау туралы заң жобасын кері қайтарды. Бұл мәселеге қатысты баяндама жасаған Сенат депутаты